Так, коли Сакси ми фінш вуджетком та й седи, лайксип істайс, четверо сестри істака, муж п'єдалас, ком та й седи, ян сам ще Сергас Гайгалс, Едгар Слаймич, ян Созон, Шан Сподвинск, Свєсті Стенчац, Даце Рейника, Ангун Сафнон, Шан Спридзанс, un kā ir tiepriekš un Ivars Gorskis un viens Minskis ir darbā. Ivars gan man nav zvanījis, vai cita informācija. Tā ka esam lemtspējīgi un ir piedāvāt mums 18 jautājumu un tad vai ir kādi iebildumi problēmas par šiem jautājumiem. Ja nav, tad izskatām pirmo jautājumu par pārvaldes uzdevumu deleģēšanu pašvaldības kapitāla sabiedrībā SIA Dobeles ūdens. Ziņo Ieva Lukša. Lūdzu, Ieva.
Labdien, godātie deputāti! Ir sagatavots lēmuma projekts par pārvaldes uzdevumu deleģēšanu pašvaldības kapitāla sabiedrībā SIA Dobeles ūdens. Deleģētie uzdevumi pašvaldības valdījumā esošas lietus kanalizācijas uzturēšana Dobeles novada pilsētā. Ugundzēsības hidrantu uzturēšana Dobeles novada Dobeles pilsētā Gardenē, Auru pagastā un Jaunbērzē Jaunbērs pagastā. Decentralizētās kanalizācijas reģistra uzturēšana. Deleģēšanas līguma noslēgta uz laiku no 2026. gada 1. marta, līdz 2027. gada 28. februārim piešķirt pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līguma izpildē nepieciešamo finansējumu 2026. gadā 78 850 eiro apmērā. Lūdzu komiteju atbalstīt šādu lēmumu projektu un virzīt to uz domas sēdi.
Labi, paldies, tā jautājuma kolēģis. Nu, tā nauda un viss ir budžetā mums iebudžetēta un ir panākta vienošanās arī ar kapitāla sabiedrību par šie lēmumu vai deliģējumu izpildījumu. Ja jautājumu nav, vai varam virzīt domas sēdi? Varam, paldies, virzīt domas sēdi. Otrais jautājums par pārvaldes uzdevumu deliģēšanu pašvaldības kapitāla sabiedrībai SIA Dobeles namsaimnieks. Arī ziņo Ieva, mūša būdz Ieva.
Ir sagatavots lēmuma projekts par pārvaldes uzdevumu deleģēšanu pašvaldības kapitāla sabiedrībai SIA Dobeles namsaimnieks, deleģētie uzdevumi bērnu rotaļu laukumu uzturēšana, atjaunošana un kopšana Dobeles pilsētā. Deleģēšanas līguma noslēgt uz laiku no 2026. gada 1. marta līdz 2027. gada 28. februārim piešķirt pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līguma izpildē nepieciešamo finansējumu 2026. gadā 23 979 eiro apmērā. Lūdzu komiteju atbalstīt šādu lēmumu projektu un virzīt uz domas sēdi.
Labi, paldies tā jautājumu kolēģiem. Kāds izteikties? Vai varam virzīt uz domas sēdi? Labi, paldies, tad virzīt uz domas sēdi. Trešais jautājums arī par pārvaldes uzdevumu deleģēšanu pašvaldības kapitāla sabiedrībai SIA Dobeles komunālajie pakalpojumi. Lūdzu.
Jā. Ir sagatavots lēmuma projekts par pārvaldes uzdevumu deleģēšanu pašvaldības kapitāla sabiedrībai SIA Dobeles komunālajie pakalpojumi, deleģētie uzdevumi, publisko laukumu, ielu un gājēju celiņu sanitārās tīrīšanas uzturēšana Dobeles pilsētā, parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošanu un uzturēšanu Dobeles pilsētā, kapsētu uzturēšanu Dobeles novada Annenieku, Auru, Bērzis, Bikstu, Krimūnu, Jaunbērzis, Naudītes, Penkuls, Zebrens, Dobeles pagasts teritorijās un Dobeles pilsētas teritorijā, klaiņojošo dzīvnieku izķeršanu un dzīvnieku izolātoru uzturēšanu Dobeles novada Annenieku, Augstkalnes, Auru, Bērzes, Bikstu, Bukaišu, Dobeles, Jaunbērzes, Krimūnu, Naudītes, Penkulis, Tērvets, Zebrens pagasts teritorijās. sabiedrisko tološu uzturēšanu Dobeles pilsētā un pārvietojamo tološu uzturēšanu Dobeles novada, Dobeles pagasta un Krimūna pagasta teritorijās. Deleģēšanas līguma noslēgt uz laiku no 2026. gada 1. marta līdz 2027. gada 28. februārim. Piešķirt pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līguma izpildē nepieciešamo finansējumu 2026. gadā 1.127.418 eiro apmērā. Lūdzu komiteju atbalstīt šādu lēmumu projektu un virzīt to uz domas sēdi.
Paldies, tā jautājumi. Izteikties. Varu virzīt uz domas sēdi. Labi, tad virzam uz domas sēdi. Paldies. Ceturtais jautājums. Par pārvaldes uzdevumu deleģēšanu pašvaldības kapitāla sabiedrībā SIA Altas komunālajai pakalpojumu lūdzību.
Ir sagatavots lēmuma projekts par pārvaldes uzdevumu deleģēšanu pašvaldības kapitāla sabiedrībai SIA Altas komunālajai pakalpojumi. Deleģētie uzdevumi publisko laukumu, ielu un gājēju celiņu sanitārās tīrīšanas uzturēšanu Dobeles novada Vītiņu, Bēnes, pagasta teritorijās un Altas pilsētas teritorijā. Parku sfēru un zaļo zonu ierīkošanu un uzturēšanu Dobeles novada Bēnis, Lielaucis, Ukru, Vītiņu, pagasta teritorijās un Altas pilsētas teritorijā. Kapsētu uzturēšanu Dobeles novada Bēnis, Ukru, Vītiņu, Īles, Lielaucis, pagasta teritorijās un Altas pilsētas teritorijā. Klaņojošo dzīvnieku izķeršana un dzīvnieku izolātoru uzturēšanu Dobeles novada Bēnis, Ukru, Īles, Lielaucis, Vītiņu, Vecaucis, pagasta teritorijās un Altas pilsētas teritorijā. Sabiedrisko tološu uzturēšana Dobeles novada Bēnes pagasta teritorijā un Altas pilsētas teritorijā. Deleģēšanas līguma noslēgt uz laiku no 2026. gada 1. marta līdz 2027. gada 28. februārim. Piešķirt pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līguma izpildē nepieciešamo finansējumu 2026. gadā 768.032 eiro apmērā. Lūdzu komiteju atbalstīt šādu lēmumu projektu un virzīt tos domas sēdi.
Labi, paldies. Tā jautājumi Aidgars.
Man jautājums salīdzinot, teiksim, ar iepriekšējo gadu šī summa no pašvaldības puses lielāka, mazāka, vienāda, kā, teiksim, vai var salīdzināt?
Diez vai Ieva to... Zini, manuprāt, ja Natālija ir pieslēgusies, lai viņa paskatās, jo Jolanta Kalniņa pateiz, ir finanšu ministrijā un tieks ar Ašrādinu par pašvaldību izlīdzināšanas jauniem noteikumiem. Vai Natālija ir pieslēgusies? Labi, ja nav, Edgar, tad nonēm tā, ka uz domas sēdē... Līga varbūt var pateikt tad.
Jā, labi, godātie deputāti, var pateikt to, ka pagājušajā gadā bija izlietotā summa 666,000 apmērā, un šogad sanāk, ka ir, nu, teiksim, piešķirtie līdzekļi mums ir palielināms 15%.
Labi. Tā, vai vēl kādi jautājumi atgadīs?
Es te skatījos arī... par klaņojošo dzīvnieku uzturēšanu, un tur tie cipari tādi pavisam nelieli. Ir tā, ka dzīvnieku uzraugs voljēra kopšanā 231 eiro uz gadu.
Tur vajadzēja būt 2000.
Tiešās izmaksas kopā ir 2440.
Bet apakšā būs 2000 ar kapējām, ja nemaldos.
Jā.
Tur nav būtiskas nav būtiskas izmaiņas. Man liekas, ka iepriekšējā gadā bija 2000 kapēkām piešķirts un šogad tāpat.
Mhm, labi, paldies.
Nu jā, tur es zinu, ka nevalstiskā organizācija sektorā tur ir atbalsts biedrībai, kas nodarbojas ar gan nedaudz līdzīgu situāciju, ne tik daudz ķeršanu turēšanu, kā dzīvnieku sakārtošu dzīvē brīvajā dabā. Tā, vai ir vēl jautājumi, kolēģi? Tur divi smaida, bet nu, labi, vai ir jautājumi, ja nav, vai varam virzīt uz domas sēdi? Varam? Labi, tad virzam uz domas sēdi. Paldies. Piektais jautājums. Par grozījumu domas nodu pašvaldības domas 2021. gada 30. septembra lēmuma numuru 158.9 par pašvaldības stipendiju piešķiršanu. Ziņom Kitija Stepiņa lūdzu.
Labdien, deputāti! Ir pieņemts lēmumu, sagatavots lēmumu projekts par grozījumiem Dobeles novada pašvaldības domas 21. gada 30. septembra lēmumā par pašvaldības stipendijas piešķiršanu. Ar šo sagatavoto lēmumu projektu tiek atkārtot pagarināts ar pirmreizējo domas lēmumu noteiktais stipendijas izmaksas termiņš Latvijas Universitātes medicīnas rezidentei līdz 3. februārim 28. gadam, kas šobrīd ir plānotais studiju beigu termiņš rezidentei. Sākotnēji noteiktā studiju beigu termiņa izmaiņas izveidojās saistībā ar stipendijas saņēmējas divu bērnu kopšanas atvaļinājumu jeb studējošā akadēmisko atvaļinājumu. Papildus jāpiebilst, ka saskaņā ar 6. noteikumu numuru 14 par Dobeles novada pašvaldības stipendiju piešķiršanas kārtību regulējumu, stipendijas izmaksas tiek pārtraukt uz laiku, kad stipendijas saņēmējs atrodas akadēmiskajā atvaļinājumā. Konkrētajā gadījumā stipendijas izmaksas studentei tiks atsākta ar 3. augustu 26. gadu, kas ir termiņš, kad persona plāno atsākt studijas. Attiecīgi, ja šis lēmuma projekts tiks apstiprināts domē, stipendijas izmaksas pārtraukums tiks pagarināts līdz šā gada 2. augustam, kas šobrīd ir noteikts līdz 16. marta šā gada, bet tas jau ir stipendijas piešķiršanas komisijas kompetence. Ņemot vērā minēto, lūdzu atbalstīt un virzīt izskatīšanai domas sēdē sagatavoto lēmuma projektu.
Labi, paldies, Kitijai. Vai ir jautājumi, kolēģiem? Nu, tur ir, kā teikt, labas lietas notikušas demogrāfiskajā situācijā, tā kā atbalstam, jā? Ja? Gribēja, Kristīna, kaut
kā? Jā, es gribēju tikai pajautāt tanie gadījumā, ja gadījumā šitas vilksies bezgalīgi un beigās viņa to skolu nepabeigs, tad viņai šī nauda būs jāatmaksa atpakaļ pareizi.
Nu, saskaņā ar saistošiem noteikumiem jāatmaksā būs tādā gadījumā, ja viņa pārtrauks mācības. Bez attiecībā uz jūsu jautājumu par bezgalīgu vilkšanos garumā, es domāju, ka katra augstskola ir iekšējos noteikumus izdevusi, cik tad vispār akadēmiskos gadus pēc kārtas var izmantot, saņemt. Nu, domāju, ka šeit jau ir jau, tā kā, jau maksimālais izmantojums.
Labi, es domāju, paldies, vēlēsim visiem veiksmi un, lai, un laimīgu bērnu audzināšanu. Labi, paldies. Tad varam virzīt uz domas sēdi. Paldies. Sestais jautājums par līdzfinansējumu piešķiršanu projektā aprīkojuma iegāda Penklu sporta zālē īstenošanai ziņo Laila Karusu.
Labdien visiem! Jā, paldies! Ir saņemts no biedrības Liepas, saņemts ir iesniegums par to, kad lauka atbalsta dienas ir apstiprinājis projektu pieteikumu un, līdz, un iepriekš pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas komisijā 25. gada 29. septembrī ir pieņēmums lēmumu par to, kad biedrība Liepas var apstiprināt šo projektu un piešķirt līdzfinansējumu, ja būs lauka atbalsta dienas apstiprinājums. Šobrīd ir saņemts šāds apstiprinājums un projekts ir apstiprināts pilnā apmērā par kopējo summu 13.517.3 centi un līdz ar to varam piešķirt 10% līdzfinansējumu, kas ir 1351.70 centi. Informācijai no projekta pieteikuma idejas no biedrības, kas iesniedz projekta ideju iepriekš, tad ir plānots iegādāties ir universālais sols, svaru stieņu komplekts, gumijotu hanteru komplekts, hanteru statīvs, duālais kāri iztaisnošanas, saliekšanas trenižieris, skreiceliņš, velotrenižieris un profesionāla, daudzfunkcionāla smita mašīna, sporta sistēma. šie inventāri ir plānoti iegādāties un uzstādīt. Lūgums atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un atbalstīt piešķirt līdzfinansējumu biedrībai Liepai, Liepas projektu īstenošanai. Paldies!
Paldies, tā jautājuma kolēģiem. Es teiktu, es priekš jums atbalstīt, mēs ir tur domas slēdi. Labi, paldies. Septītais jautājums par Dobeles valsts ģimnāzijas projektu. Kaut kad atskaits te nāk. Dobeles valsts ģimnāzijas projekta inovatīva un iekļaujoša apdāvināto skolēnu izglītību Eiropas skolām pieteikumu iesniegšanu. Arī ziņo Laila Karusabūzu.
Dobeles valsts ģimnāzija kā vadošais un galvenais partners kopā ar sadarbības partneriem plāno iesniegt projektu pieteikumu un īstenot projektu par inovatīvu un iekļaujošu apdāvināto skolēnu izglītību. Un projektā ir mērķi auditorija domāta ir identificētie apdāvinātie skolēni un arī tie skolēni, kas ir paaugstinātu mācīšanās potenciālu. Un ir plānots izstrādāt programmu, lai varētu šie apdāvinātie bērni vēl dziļāk un akadēmiskāk strādāt. Un savukārt arī ir plānots strādāt ar pedagogiem, ar pedagogu profesionālo izveidi, un lai varētu arī šie pedagogi strādāt ar apdāvinātiem talantīgiem skolēniem. Un ir domāts, ja šo programmu izstrādāt, tad to varētu arī izmantot turpmāk, varētu teikt, Eiropā, bet varētu arī izmantot citi iespējamajās izglītības iestādes. Jums informatīvajā pielikumā ir ļoti plašs apraksts par to, kuram ir kādas mērķa auditorijas, kādas ieguvums vai ieguldījums ir no katra partnera, un ir arī plānots tas, un kāds ir plānotais rezultāts, un kāds būs šiem bērniem ieguvums. Ir plānots iesniegt Erasmus Plus programmā, un ir nepieciešams finansējums pēdējā gadā, tas ir 28. gadā pēdējiem maksājumiem, jo Erasmus Plus projektiem ir avans, un arī tad, kad avansu var visu laiku sniegt maksājumu pieprasījums un gūst, atpakaļ maksājums un var visu laiku šo naudu ieguldīt un atgriezt. Līdz ar to ir nepieciešams pēdējais maksājums, tādēļ arī lēmuma projektā sagatavots par to, ka nepieciešams ir atbalsts 20% pēdējā gadā. Bet projekta finansējums ir pilnā apmērā 100% no Erasmus fonda. Lūgums atbalstīt Dobeles valsts ģimnāzijas projektu pieteikumu iesniegšanu un, protams, arī droši vien īstenošanu. Paldies!
Paldies! Jautājumu kolēģiem. Ja nav, tad varam izdīt domas sēdi. Nedzirdu neko. Varam, jā. Tad paldies, bet vizam domas sēdi. Astotais jautājums par grozījumu Dobeles no domas 2025. gada 25. septembra lēmumā numuru 379.16 par Dobeles no infrastruktūras objektu bezmaksas izmantošas limitiem 25. 26. gadam. Ziņo Linda Kalaviča, faktiski tikko jūs arī dzirdēt izglītības kultūras sporta komiteja. Lūdzu, Linda.
Labdien, godājumie deputāti. Jā, šis jautājums tika izskatīts izglītības kultūras un sporta komitejas sēdē, bet es atkārtošos, ir saņemts iesniegums no Dobeles pilsētā reģistrētās biedrības Graufit, kas specializējās lielajā tenisā un vispārējā fiziskajā sagatavotībā par iespēju bez maksas izmantot Krimūnu pagastu sporta zāli un Tērvetes sporta centra zāli kopā 6 stundu apjomā nedēļā. Līdz šim tika šīs telpas izmantotas par maksu. Tāpat ir saņemts iesniegums arī no Krimūna sieviešu kopienas, kā var, ar lūgumu piešķirt telpas Krimūna sporta zālē bez maksas, lai varētu nodarboties ar ķermeni servē. Tādu sporta veidu ir mamane, kas ir populārs un atpasinājums no volejbola ir. Lūdzu atbalstīt un virzīt uz domas sēdi šos grozījumus.
Labi, paldies. Jautājumi.
Cik apmēram ir to sportistu, kas tur nodarbojās ar nu, kas nāk iekšā, teiksim, šajos laikos? Tajā mūsu infrastruktūrā. Nu, apmēram, cik tie sporta...
Es precizēšu jautājumu. Tas ir par šodienas tieši?
Nu, šodien, piemēram. Nu, tā, tas ir interespējs, jā.
Sievietēm, mēs jau redzam Facebookā, kad attiecīgi, ja runājam par Krimūnu sporta zāli un par komandu ķer kā var, tad vairāk kā 14 dāmas tur nodarbojās citreiz vairāk, citreiz mazāk, bet šī sporta veida nu, piedalīšanās šajā sporta veidā ir ļoti demokrātiska, jo pārsvarā sievietes 30 plus nodarbojās un ir priecīgas, ka var tiešām, jo tehniskie sporta veidi kā volejbols, basketbols un citi, tomēr bez iepriekšējām zināšanām nu, nevar tā spēlēt, bet šo spēli var, jo tur ir jāķer un jāmet, un ir...
Un tajā lielajā tenisā cik ir...
Par otru iesniegumu varu teikt tā, ka vairāk vai mazāk apmāca bērnus šobrīd ar tenisa elementiem, lielā tenisa elementiem, un ar fiziskās sagatavotības arī klāt tādu...
Paldies!
Iesniegumu, jā.
Labi, tad virzams domas sēd, ja? Jā, skaidrs, ka svarīgi, lai nav tā, ka viens ir tikai, jā. Labi, tad ir devītais jautājums. Pa līdzfinansējumu brīvi sielas ielas doba saguma atjaunošana ziņo Aldis Lerks, izpildirektu vietnieks Lūdzaldi.
Nē, ir sagatavots lēmuma projekts par brīvības ielas posma dielu un kārtas atjaunošana. Varbūt nelasīšu visu lēmumu projektu, kas jums ir priekšā, bet kopība ir tāda, ka ir saņēmts no Satiksmes ministrijas uzaicinājums pieteikties valsts pamata budžeta programmā, tad Ramzīgu dielu sakārtošanā. Līdzīgi, kā mēs pagājušajā gadā Dobeles novu pašvaldību atjaunojām dielu un kārtu Tērvietes ielā Dobelē un Vītiņa ielā Alcē, ir sagatavots lēmumu projekts un arī pieteikumu visu dokumentu pakete finansējumu saņemšanam, lai posmam novāt dzelzceļa sliedēm līdz Dobeles zīmē virzienā uz Jelgavu. Varbūt tādus darbus tad esam plānojuši šeit, tad pilnkārtas atjaunošana, šeit saņemēt iezmā nofrēzējot un atjaunot asfaltu pilnkārtu, kā arī komunikācijas aku vāku nomaiņu vai regulēšanu atkarībā no nepieciešanā. Ir tā, kā arī horizontāla apzīmējuma atjaunošana. Šobrīd ir sagatavotas provizoriskās izmaksas, kuras faktiskās izmaksas mēs redzēsim pēc iepirkuma, un tātad tas sastāda apmēram 225 tūkstoši eiro kopā ar pievienotās vērtības nodokli, no kuras tad 25 projekta apstiprināšanas gadījumā būtu nepieciešams arī pašvaldības līdzfinansējums, 56.347 eiro apmērā, 25% no projekta izmaksām. Tas ir būtībā apīsumā visi, un labi jautājumu var atbildēt.
Labi, paldies, Aldi. Tā jautājuma, kolēģiem?
Man precizējums, vai nu, tātad lēma projekta nosaukumā ir seguma atjaunošana, bet pēc tam pirmajā punktā ir brauktos dilumkārtas atjaunošana. Nevajadzētu novienādot? Un tad ir lēmuma projekta nosaukumā.
To... Es sapratu, es, jā. Mēs noprecizēsim, jā, uz domas sēdē, tad tā pareizā.
Labi, paldies, vēl jautājumu.
Tas viss, jā, vakar tikai tāpēc šis lēmuma projekts.
Tā, jautājumu nav. Varam virzīt domas sēdi? Labi, paldies, tvēdzam domas sēdi. Tā, desmitais jautājums par dzīvojamo māju un dzīvokļu īpašumu pārvaldīšanas pilnvarojumu līgumu slēgšanu ar Sijā Dobels, namsaimnieks, ziņo Kaspars Jaksa.
Pārdīja godājumie deputāti, tātad lēmuma projekts paredz nodot, nevis nodot, bet pilnvarot Sijā Dobels namsaimnieks, pārvaldīt pašvaldībai piekrītošās valdījuma esošās un īpašumā esošās dzīvojumās mājas un dzīvokļus. Dobels namsainies šīs te dzīvokļus un dzīvojumās mājas pārvaldīja saminieku Auru, Bērs, Bikstu, Bukaišu, Dobels pilsētā, Dobels pagastā Jaunbērs, Skrimūna, Naudītis, Penkuls, Tērvicis un Zebrenis pagastos. Lūgums atbalstīt lēmu projektu.
Labi, paldies, tā jautājumā.
Augstkalne.
Augstkalnē mums šobrīd nav pašvaldībai pirmā.
Nav īpašumu, jā.
Dzīvojumā mājā.
Paldies.
Tā vēl jautājumu kādu kolēģi. Tad varam virzīt uz domas sēdi. Labi, paldies, tad virzam uz domas sēdi. 11. jautājums. Arī par dzīvojumā māju, dzīvokļu īpašumu un nedzīvojumā telpu pārvaldīšanas pilnvarojumu līgumu slēgšanu ar sabiedrību ir ierobežas daudzas komunālajie pakalpojumi. Lūdzu, Kaspar.
Tad arī šis līdzīgs lēmuma projekts ar autus komunālajiem pakalpojumiem. Tad šeit gan klāt ir arī nedzīvojumās telpas. Un lūgums atbalstīt lēmumu projektu. Tātad šeit Alces pilsēta, Bēne, Īle, Lielauce, Vecauce un Vīkiņu pagasts. Lūgums atbalstīt lēmumu projektu.
Labi, paldies, jautājums.
Jautājums par Ukriem, arī tas pats.
Nu, šobrīd juridiski pašvaldībai nepiedars.
Labi, paldies.
Ķevele, tur tās mājas, kas tur ir.
Mums šodien nav, notiek sakārtošanas darbs, tad, kad parādīsies droši vien pašvaldības īpašumā vai valdījumā konkrēti dzīvokļi vai mājas, tad arī iekļausim papildus šajā te pilnvarojuma līgumā.
Nu jā, tur es saprotu, ka viņas tā kā nosacīt karājas gaisā, diemžēl. Labi, vai ir jautājumi vēl kolēģi? Sniķer arī? Kas par kas? Sniķeri tur?
Nu, arī identiska situācija. Juridiski šobrīd pašvaldībai nav.
Nu, labi, tur ir liela darba sakārtošana, es saprotu. Jā, labi. Tā, ja jautājumu nav, varam virzīt uz domu sēdi. Paldies. 12. jautājums. Par zemes domājumā daļu izpiršanu daudzīju, ko dzīvojumās mājas, Muldovas ielā 9 Dobele, Dobeles nodā uzturēšanai. Lūdzu, Kaspar.
Tātad lēmuma projekts paredz zemes izpirkšanu zem daudzdzīvokļu mājas, Muldovas ielā 9, atbilstoši pašvaldībai piedarošo dzīvokļu daļā. Lūgums atbalstīt lēmuma projektu.
Tur īpašnieki izpērk zemi, jā?
Nu jā, māja lēmusi, kopīgi sapulcē.
Līdz ar to mums jāpērk, jā?
Izpēc dalīto īpašumu un mēs pērkam pašvaldībai piekrītošo
darbu. Paldies, vēl jautājumu. Lūdzu, vēstus.
Jā, tātad kopējais funkcionāli nepieciešamais zemes gabals ir 0,2057, jā? Un tātad tekstā mēs tur redzam, ka funkcionāli nepieciešamais zemes gabals sastāv no zemes grāmatā reģistrēta zemes gabala Muldovas ielā 7A, kas ir 0,62. Ja, tātad mēs no tā funkcionālā gabala pērkam savām vajadzībām. Tā
jā,
iznāk?
Daļu, jā, šī gadījumā daļa, kas attiecās uz... Kas ir uz privāta personas īpašums.
Tātad daļa no privāta personas īpašuma.
Jā.
Jā, mājai funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu mēs pērkam. Paldies!
Tā, vai vēl ir jautājumi? Nu jā, tas ir loģiski, māja ir lēmums tā, un īpašniekam te jādoma pārējais zemi. Nu jā, labi, vai varam virzīt zomu sēdkolēģi? Labi, paldies! 13. jautājums par nekustamā īpašuma Vīteņa ielā 2A Alcē, Dobeles novadā, daļas iegādi. Lūdzu. Kas par to pazudi mums?
Jā, tātad. Nekustamais īpašums Vīteņa ielā 2A, tātad robežojās ar pašvaldības īpašumu tehnikas ielā 15. Tātad es ceru, ka jūs redzat patē. Tātad šis ir tehnikas ielas 15, uz kuru atrodas pašvaldības tātad, kapitāla sabiedrībā piedaroša katlamāja, un zeme ir pašvaldības īpašums. Autas komunāla pakalpojumi jau šobrīd nomā daļu no nekustamā īpašuma Vītiņa ielā 2A, kas ir šis te lielais īpašums. Un šeit tehniski ir arī žoks par robežu. Šobrīd jau fiziski tiek izmantot šī te teritorija. Šobrīd ir panākta vienošanās ar Vītiņa ielas 2A īpašnieku, ka īpašnieks ir gatavs atsevināt šo te īpašuma daļu, kas būtu nepieciešama katlu mājas uzturēšanai. Īpašums ir novērtēts, tātad noteikti arī platība 3511 kvadrātmetru platībā, un novērtēts pāris 5600 eiro. Lēmuma projekts paredz, kad zemes ierīcības projekta izstrādi un sadalīšanu šī te īpašu Vītiņa ielā 2A veids pašvaldību par saviem līdzekļiem. Līdz ar to tad lūgums atbalstīt šī te īpašuma iegādi.
Labi, paldies.
Daļa līdz žogam šeit es mēģinu vilkt, kur viņš ir.
Labi, paldies, tā jautājuma palīdzi. Nu, reāli, lai funkcionētu katlmāju, ir nepieciešams iegādāties šo īpašumu, jo nākotnē plānojot katlmājas attīstību, šis zemes mums ir nepieciešama, bet tā tagad visu laiku ir nomāta no privāta īpašnieka, vai īpašnieces pateiz, un līdz ar to tas gabalt mēs atpērkam, lai ir mūsu īpašumu un lai vēlāk var konsolidēt visu kopā un attīstīt Aldes katlmāju. Tā doma ir.
Lēma projekta pielikumā ir jums konfigurācija, kāda konkrēta tas gabaliņš tur izskatās.
Jā, tā vai ir vēl jautājumi, ko ja nav, vai varam vizīt domas sēdi? Labi, paldies, tad vizīt domas sēdi. Paldies Kasparam. Tagad 14. jautājums arī par nekustamu īpašumu dzīvoklis numurs 17, Vītiņa ielā 19 Alcē, Dobeles novadā atsevināšanu. Lūdzu, Kaspar.
Tad nekustamais īpašums dzīvoklis numurs 17, Vītiņa ielā 19, 35 kvadrātmetru platībā un īpašumu piedarošās kopības un domājumās daļas. Īrnieks ir rosinājis šī te dzīvokļa atsevināšanu un ir sagatavots lēmuma projekts atsevināt šo te dzīvokli īrniekam par novērtējumu cenu 3500 eiro. Lūkums atbalstīt lēmuma projektu.
Labi, paldies, tā jautājumi. Izteikties. Ja nav, tad vai vedram virzīt domas sēdi? Tad virzam uz domas sēdi, paldies. 15. jautājums par nekustamā īpašuma Rūķi Īles pagastā Dobeles novadā atsevināšana izsolē. Lūdzu, Kaspar.
Tātad nekustamais īpašums Rūķi Īles pagastā sastāv no apbūvētas zemes vienības 0,399 hektāru platībā un 4 dzīvokļu īpašuma. Tas ir avārijas stāvoklī, būtībā šobrīd neapdzīvojams, par cik šis te īpašums pieder pašvaldībai, tad ir rosinājums mēģināt viņu pārdot, īpašums ir novērtēts, tātad un šobrīd noteiktā sākuma cena 2500 eiro lūgums atbalstīt īpašumu pārdošanu.
Labi, paldies, tā jautājumi. Ja nu, tad varu virzīt uz domas sēdi. Labi, tad virzam uz domas sēdi. Tad. 16. jautājums par nekustamā īpašuma Te ir cilā 41 dobila, dobas naudā, atsimnašanai solē. Lūdzu, Kaspar.
Tātad nekustamais īpašums tērvi cieli 41 dobeli, 0,4 hektāra platībā 400 kvadrātmetru un 3 būves, no kurām viena ir cietusi ugunsgrēkā. Tika vērtēti iespējamie risinājumi un šobrīd tiek rosināts šo te nekustamo īpašumu atsevināt par izsolē ar sākumu cenu 32,500 eiro. Tātad īpašums ir vērtēts, noteikts viņa vērtība pašreizējā un lūgums atbalstīt lēmu projektu.
Labi, paldies. Tā jautājuma, kolēģi. Neredzu, kāds izteikties grib. Ja nav, tad, nu, ja mēs atceramies ugunsgrēku, tā ir debesī māja tervicīlā. Tā zona. Tā kā, ja nav, tad virzums domas sēdi, ja? Labi, paldies. Tad virzums domas sēdi. 17. Jautājums par nekustamo īpašumā Pokaiņa 187 Krimu un Pagastā Dobras noda atsvināšana izsolē. Lūdzu, Kasper.
Tad nekustamais īpašums Pokaiņa 187 Krimu un Pagastā 950 kvadrātmetru platībā ir šobrīd iznomāts, nomniekam ir piepirkuma tiesība, īpašums ir novērtēts par 5200 eiro, un tātad lūgums atbalstīt īpašumu atsevināšanu izsolē, saglabājot piepirkuma tiesības pašreizējiem nomniekam. Lūgums atbalstīt.
Labi, paldies, tā jautājumi. Vai varam virzīt domu sēdi? Labi, paldies, tad visam domu sēdi. 18. Jautājums par izsoles rezultātu apstiprināšanu. Lūdzu, Kasper.
Tātad ir izsolīti divi pašvaldības īpašumi, lūgums apstiprināt izsoles rezultātus.
Labi, paldies, tā jautājumi. Tad visam domu sēdi. Labi, paldies, tad visam domu sēdi. Līdz ar to finanšu budžeta komitejas jautājumu izskatīti, sēdi, pasūdien par slēgtu. Paldies!